Mulțumesc, frate Ion. Ce aș putea să vă spun eu? Vă iubesc pe toți. Zice Apostolul Pavel Corintenilor, lărgiți-vă inima, că eu am ajuns la voi și inima voastră un pic e strâmtată, dar la voi nu se întâmplă asta. Eu mă bucur de voi toți când vă văd, aș da mâna cu toți deodată, v-aș îmbrățișa și așa cum am învățat și astăzi, toate întâlnirile noastre, deși poate pentru cineva poate însemna un obicei nu prea bun, că vă cinstiți unii pe alții și faceți așa și așa. Eu aș vrea să spun că ori de câte ori venim aici, venim în fața unei oglinzi mari și minunate, unde ne putem vedea foarte, foarte bine pe unde n-am umblat și nu umblăm așa corect. Fac referință acum vis-a-vis la ce a spus fratele Cornel. Uneori suntem ispitiți și procedăm cum nu ar trebui. Și sigur că cineva care ar vrea să fie exigent ar spune, nu ne-am pocăit când am venit la Domnul, ce mai trebuie atâta pocăință? Trebuie să merg la consacrare, la jertfire, la sfințire. E drept și asta. Dar aș vrea să ne uităm atenți la cele 7 biserici când Domnul le scrie scrisoarea. Nu le scrie nici la una să pocăiască. Când cineva m-a întrebat, zice, să știi că m-am dus în America, zice, și zice, m-am dus și m-am dus cu un fel de pocăiță, așa și așa. Și m-am dus cu ei vreo 7, 8 ani, 10 ani și am învățat toată teoria lor și mi-am dat seama că e greșit. M-am lăsat de ei, m-am lăsat și de pocăință. Ce să mai fac? Și s-a mai întrebat și pe alții. Și eu am zis, când greșești pe un drum, stai în loc, întreabă pe cineva unde ai greșit și te întorci până la indicatorul pe drumul pe care trebuia să mergi. Întoarce înapoi. Și e drumul acela. Câtă vreme ești în viață, poți corecta. Asta este. Câtă vreme trăim, putem corecta. De vrem. Dacă nu vrem, asta e altceva. Când mă gândesc, dragi frați, câte cuvinte minunate au spus frați aici, ori din care loc aș începe să vă spun, ceva au spus frații dinainte de mine. Și acum ce să vă spun și eu? Ce v-au spus ceilalți? Și dacă vor fi ceva cuvinte repetate, nu-s cu scopul ca să credeți că am uitat că ceilalți au spus ceva. Mi-a plăcut mult de tânărul Daniel care ne-a plimbat în cea mai frumoasă lecție a Scripturii, iubirea. Și noi toți apreciem această parte din Scriptură să ne iubim unii pe alții. Și acum am o întrebare pentru cei care sunt obosiți și li somn. Când iubirea lui Dumnezeu este desăvârșită în noi? Mulțumesc! Fratele Iovu, care trăim în aceeași localitate, a răspuns, poate și alții mai departe, dar pe el l-am auzit, dacă ne iubim unii pe alții, iubirea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită în noi. Asta e un lucru frumos, important. Nu trebuie să vină îngerii să ne spună. Noi putem verifica cât de mult iubesc pe fratele sau pe sora. Eu singur, personal, trebuie să știu, este în simțurile mele sentimentul acela de iubire și apreciere ca să nu se piardă niciunul din copiii lui Dumnezeu? Dacă am acest gând, înseamnă că am licăriri din iubirea aceea prețioasă. Totuși aș vrea să citesc și eu un text, pentru că mi-e dragă cartea lui Dumnezeu. Citim în ea mereu și atâtea lucruri frumoase găsim. În Osea, capitolul 6, citim: veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Aici sunt două, trei subiecte frumoase de care să mă ocup. El ne-a lovit și tot El ne va lega rănile. Justiția divină a pedepsit omul pentru neascultare. Și omul niciodată n-ar fi fost în stare să iasă de sub puterea justiției divine. N-a putut plăti nimeni prețul răscumpărării pentru eliberare. Niciunul din fiul lui Adam nu s-au născut perfecți. Măcar unul să scape. De aceea a fost nevoie o intervenție specială din partea lui Dumnezeu ca să lege rănile neamului nostru, să-L trimită pe Fiul Său în lumea noastră. El a fost Cel ce a venit și ne-a eliberat prin răscumpărare din sentința păcatului și a morții. Sigur că nu toți beneficiază de această eliberare acum. Pentru că noi învățăm și am învățat și cred că am învățat bine că răscumpărarea a fost pusă pentru Adam direct și indirect pentru întreg neamul. Dacă sunt pe aici prieteni care au altă convingere, nu o spun cu gând să-i jignesc. Spun cu gândul că dacă cumva Dumnezeu ne-a luminat în acest punct să-i ajutăm și pe aceia să priceapă că răscumpărarea garantează fiecărui om înviere din morți, eliberarea din păcat și moarte, dar nu garantează viață veșnică nimănui fără să se angajeze personal ca să-și câștige viața. Fapt că ultimul din vorbitori și voi v-ați obosit, va trebui să întreb din loc în loc. Aici am mai citit că în două zile ne va da viață. La ce s-a referit? Veacul evanghelic, toți acei ce au avut urechi de auzit, vârsta prezentă a fost destinată de a invita pe copiii lui Dumnezeu să guste viața, să guste din Iisus, că El a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Ce important e acest lucru! Nu toți au harul acesta să priceapă că în această vreme se poate câștiga viață veșnică. Cei mai mulți oameni cred. E important să fii om de treabă, să fii om bun, să mergi la biserică, sau la o adunare creștină, să-ți plătești toate taxele care le ai acolo și să mergi regulat și să-ți faci prezența și atât ai tot. Vom ajunge mai încolo să povestim mai mult și despre aceasta. Sigur că a treia zi se referă la vremea când toți fiii lui Adam vor beneficia de eliberare. Dar viața veșnică vor primi și ei numai condiționat, pe bază de ascultare. Partea din urmă la care am vrut să mă refer mai mult astăzi este să cunoaștem, să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. De ce spune aici așa ceva? Nu-L putem găsi simplu, ușor pe Domnul și nu-L putem cunoaște ușor. Cei mai mulți creștini spun, auzi, un singur Dumnezeu este și toți ne rugăm la El. Și chiar sunt oameni care spun, auzi, știi cum îi zice lucrul ăsta? Ca și când te arădui să mergi la Baia Mare, poți merge și prin Cavnic, poți merge și prin Pegutinu, și poți merge și pe la Negreș, pe acolo, pe dincolo, și știu eu, poate și pe Moldova poți ajunge la Baia Mare. Sigur, sunt multe drumuri. Dar haideți să întrebăm Scriptura. Toți oamenii care spun că îl cunosc pe Dumnezeu, este adevărat că îl cunosc pe Dumnezeu? Oamenii în general cred că a practica religia baptistă, penticostală, martoră, student sau oricare ar fi ea, aceasta este totul. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă ceva mai mult un picuț. Mi-aș permite să spun, dragii mei, cuvintele Domnului Iisus de la fântâna lui Iacob. Acolo o femeie a ieșit să scoată apă și Domnul începe o discuție cu ea. Dă-mi să beau puțină apă. Păi cum tu, iudeu, ceri de la mine apă? Păi tu știi foarte bine, relația noastră e foarte diferită. Noi ne închinăm într-un fel, voi într-altul, noi suntem alți, altfel de oameni. Dar în cele din urmă, femeia, pe când Domnul îi destăinuie, cine e ea? Până atunci femeia a vorbit cu Domnul, așa cum se întâmplă în general. Oamenii în general gândesc, nu-i nici ăsta mai mult ca și ăia și ca și ăia și ca preotul nostru. Nu-i, tăta-i tot. Dar când îl duci încetul cu încetul spre Scriptură, pe om, abia atunci îți dă seama, hop, că aici nu-i tocmai cum gândesc eu. Așa a făcut Iisus cu femeia la fântâna lui Iacob. Auzi, tu te cheamă bărbat și apoi mai povestim. Păi ne-am bărbat. Nu trăia cu nimeni? Trăia, d-a vorbit în mod ușuratic cu Iisus, crezând că îl e peste picior. Ce-i trebuie la omul ăsta, la tânărul ăsta, să îmi vină bărbatul? Și Domnul îi spune, nu cu duritate, cum ne-a învățat și fratele Cornel, cu finețe, ai dreptate. Cinci ai avut. Și niciunul nu ți-a fost, nu, și nici ăsta cu care stai acum nu ți-e bărbat. Când Domnul s-a apropiat și a destăinuit secretele ei, femeia au rămas descoperite. Văd că ești proroc. Nu cumva tu ești Mesia care are să vină în lume? Dar eu nu știa femeia asta. Doar și ei aveau Vechiul Testament și se uitau în el. Dar samaritenii erau în curci, nu erau evrei curați. Vă aduceți aminte? când ei au fost duși în robia asiriană și o parte dintre asiriani i-au dus pe teritoriul poporului Israel și ei se închinau și lui Dumnezeu și la idolilor, la dumnezeilor. Și știau că părintele lor e Iacob. Și femeia începe acum ea să-l întrebe. Acum aș vrea să știu, închinarea noastră e bună sau e rea? O stare totuși bună. Așa cum a fost femeia aceea păcătoasă, dar a avut o dispoziție bună. Oare mă închin corect? Oare fac serviciu care îi place lui Dumnezeu? Sau nu? Noi ne închinăm pe aici, pe dealurile astea noastre. Voi acolo în Ierusalim, care e cea adevărată închinare? Care e aceea? Și Domnul Iisus îi spune un cuvânt important, care e important să-l prindem. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Le-a spus direct. Nu zic, și voi vă închinați la Dumnezeu, dar nu așa bine ca noi. De ce spun acest lucru? Zilele noastre sunt zilele în care creștinismul foarte mult scutură ștafeta iubirii. Să ne iubim și să fim foarte toleranți. Tu mințești, eu fur, celălalt curvește. Da, să fim atenți, să ne iubim. Trecem cu vederea fiecare și dacă ne iubim, facem tot ce place lui Dumnezeu. Că toți ne închinăm la acela Dumnezeu. E drept? Aceasta e lozinca creștinilor zilelor noastre moderne. Oamenii cred că dacă își fac datoria la o biserică oarecare, sau fac un serviciu religios, au rezolvat lucrul cu Dumnezeu. L-au împăcat pe Dumnezeu cu asta. Dar a-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă ceva mai mult un picuț. Fratele Cornel de asemenea a citit din Filipeni, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Apostolul Ioan nu uită să ne scrie în epistola lui, în capitolul 17, cu versul 3. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a ști mult despre El. Când îi place de viața mea, când nu îi place? Când îi place de gândurile mele, știți că Iisus și la gânduri s-a referit, nu numai la viață, până și gândurile noastre sunt legitimate de Îngerii lui Dumnezeu și de Tatăl Ceresc. Să nu poftești nimic. Ce înseamnă asta? Nici aici să nu fie. Așa că acești oameni care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, e lucru cel mai important în viață. Atunci toate le așează în ordinea care trebuie. Altfel e haos. Pune iubirea unde nu trebuie, răbdarea unde nu trebuie. Păi trebuie să râzi cu fratele meu, am o slăbiciune. Sau cu sora. E slăbiciune. Dragii mei, unde rabdă Dumnezeu, trebuie să răbdăm și noi. Unde rabdă Iisus, trebuie să răbdăm și noi. Dar unde mustră, trebuie să mustrăm și noi. Zice așa Biblia? Scopul Scripturii este să mustre, să ne învețe, să ne mustre, să ne certe, ca omul lui Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta îi scria Pavel tânărului Timotei. Timotei, vezi, uită-te atent că tu cunoști Scripturile din tinerețe. Toată Scriptura e însuflată de Duhul lui Dumnezeu. și ea te ajută să fii priceput în orice lucru. Dacă mergi la medic și te-ai lovit, ce se întâmplă el? Pune rapid pansamentul. Sau dezinfectează întâi. Întâi curăță și apoi pune pansamentul. Altfel, infecția e acolo și bolnavul poate ajunge rău de tot, chiar să moară. Fraților, am mai citit aici că Domnul se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Sigur că subiectul acesta de aici, noi studenți îl folosim adesea când vrem să vorbim de întoarcerea Domnului a doua oară. Și zicem, uite, Domnul aici a spus că se întoarce ca zorile dimineți. Se ivește ca zorile dimineți. Și noi suntem foarte fericiți să auzim acest subiect, în timp ce alți creștini sunt foarte supărați pe noi că numai nu vorbim de timpul acela când orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și sigur că sunt texte în Scriptură care ar trebui să le analizăm dintr-un capăt până la celălalt și să găsim, așa ca și, cum aminteam odată pe la Cucerdea, despre puzzle, nu știu cum îi zice în românește, la jocul copiilor. Jocul ăla cu cuburile. Lego sau puzzle. Lego trebuie fiecare piesă să o așezi la locul care trebuie. De n-ai făcut treaba asta, nu mai scoți nimic din jocul respectiv. Așa e Scriptura. Toate nuanțele Scripturii, ele trebuie să fie înțelese corect. Dar ce se întâmplă, dragii mei? Ca să le pot înțelege corect, să nu mă duc de aici că mă ceartă cei care înregistrează, că ce nu stau aici cum trebuie. Dacă nu le așezăm corect, nu poate să iasă nimic bun. Ca să le așezăm corect, e necesar, așa cum îi scrie lui Ioan în Apocalipsă. Eram în Duhul în ziua Domnului. Ioan era în Duhul când i-a dat scrisoarea care i-a trimis-o Iisus. Dacă nu ești în Duhul și ești în firea, n-ai cum să pricepi, frate. N-ai cum să așezi lucrurile în puzzle cum trebuie. Le așezi aiurea. Alegi tripese și splactare și numai despre alea vorbești. Și celelalte le lași acolo. Așa se întâmplă în zilele noastre, că din cartea Apocalipsei vorbesc puțini oameni, din cartea lui Daniel la fel, pentru că sunt lucruri dificile, grele. Și atunci nu ne interesează prea mult ca să nu ne rătăcim, ca să nu ne pierdem. Nu acesta este scopul lui Dumnezeu. Înainte amintisem că Pavel ne face atent că toată Scriptura, din Genesa și până în Apocalips, îi însuflată de Duhul lui Dumnezeu să ne învețe ceva. Să ne învețe ceva. Dar pe cine învață? Pe cine are urechi de auzit? Pe cine n-are urechi de auzit? Nu-l învață nimic, dragul meu. Îl învață ceva, cum aminteam mai înainte, să învețe o doctrină a cuiva și să o respecte cu strictețe. De aceea aș vrea, dragi prieteni, dacă sunteți pe aici, dacă cuvântul meu nu aduce oarecum mângăiere, aș vrea să vă spun că vă iubesc și aș vrea să pricepeți, pentru că Dumnezeu v-a adus astăzi aici să auziți acest mesaj. Nu vom putea spune în ziua de mâine, Doamne, n-am auzit nimic din Scriptură care să-mi spună, nu stai bine unde ești. Dumnezeu a făcut ca astăzi să ajungi aici și să ajungi să asculți un mesaj care te cheamă, așa cum citim în Apocalipsa în 18:4. Ieșiți, poporul meu, din Babilon. Adică cum e poporul lui Dumnezeu în Babilon? Fiecare când a primit credința în Dumnezeu a trăit undeva. Citind în Scriptură, auzând un mesaj din partea lui Dumnezeu, l-a mișcat și a spus, nu stau bine. Știți că femeia aceea de la fântâna lui Iacob, după ce i-a zis Iisus că voi vă închinați la ce nu știți și nu cunoașteți? Ce-o făcut femeia? A, lasă-l pe ăsta în treaba lui. Rapid s-a dus în Samaria și a început să predice. Eu am găsit pe Mesia. El mi-a spus cine îs. Mi-a spus și că închinarea mea nu-i bună. Mergeți și vedeți, haideți și voi cu mine. Și când s-au dus, ce-o zis? Acum nu mai credem că tu ne-ai spus. Acum credem că noi, cu urechile noastre, am auzit pe Mesia acel vestit în Scriptură. Domnul nostru, aflăm aici că se ivește ca zorile. Știți la ce mă gândesc eu câteodată, așa ca și copiii? Cine anunță zorile? Cocoșii, strigați toți, că vezi, Cornelul a amintit de multe ori și am să amintesc și eu ce-o zis azi. Cocoșii anunță că vine dimineața. E noapte. Ai zice, ce rost are să apucă el la ora 3 să cânte el acolo? 3:30, 4, depinde de anotim. Cine anunță că sosește primăvara? Care păsări? Rândunica, cocorul, berzele, da? Dar de unde? Dar de ce nu alte turturele? De ce n-anunță? Dumnezeu le-a așezat în mintea lor acest simț. Să anunțe ceva. Și ele anunță pentru tine și mine. Vine dimineața și profetul Isaia în 21 zice, dar întunecoasă tot ca noaptea. Partea aceasta trebuie să o vedem, dragii mei. Zilele Fiului Omului nu sunt zilele după Armagedon, ci zilele Fiului Omului sunt înainte de Armagedon. Când oamenii se însoară, se mărită și nu știu nimic. Zilele de mânie a Fiului Omului sunt înainte de Armagedon. Apocalips, nu-i timpul să le amintesc pe toate. Când spun că se vor ascunde în stânci din cauza mâniei mielului. Când aflăm în Apocalipsa 19 că fiara și prorocul mincinos sunt adunați să facă război cu mielul și sunt prinși de vii și aruncați în iazul de foc. Acestea sunt lucrările care vin înainte de Armagedon. Armagedonul va fi mai târziu, care e potopul de fapt. După zilele Fiului Omului din Luca. De aceea, dragi frați, aș vrea să vă spun să nu uitați, cocoșul n-are multă știință, dar asta știm, să anunțe că vine dimineața. Dar știți ce se întâmplă, dragii mei? Așa cum cocoșii cântă, ne-am obișnuit și nici nu știm ce e asta. E un obicei de-a cocoșii. Rândunelele și cocorii vin și se duc, e un obicei de-a lor. Și așa este. Și așa e și cu Scriptura, dragii mei. După ce citim, trecem prin ele, ni se pare că e un obicei sau o tradiție să mai amintești despre anumite texte care anunță că vine dimineața. Aș vrea să găsească încurajare cei ce așteaptă momentul când o să-L prindă pe Domnul. Și aceasta e Scriptură. Și aceasta o așteptați și voi și eu. Când ne vom vedea față în față, va fi minunat. Așteptăm acel timp. Mi-aduc aminte de un frate în vârstă de la Baia Mare. A murit și feciorii lui și îmi spunea: frate Hosu, tare mi-aș dori, chiar de nu mă duce cu Domnul acolo, zice, măcar să dau mâna cu profeți, să nu mai treacă timpul mult, să dau mâna cu profeți, să mă întâlnesc cu ei. Nu s-a sosit încă timpul. S-a dus și el, s-a dus și feciorii lui, poate ne vom duce și noi. Oricum, faptul că Dumnezeu ne-a trimis profețiile Bibliei ne încurajează, că acel cântec a cocoșului ne spune că, uite, a sosit un timp special, poporul evreu e acasă. Poporul evreu e acasă. Cine nu crede Scriptura, să se uite numai acum la națiunea lui Israel. De ce i-a dus Dumnezeu acolo? De ce invidiază toate națiunile? Deși sunt păcătoși, noi nu vrem să spunem că oamenii aceia, să ne uităm acum la ei, noi care am găsit pe Domnul, ce sfinți sunt oamenii aceia. Departe, dragii mei. Persecută pe care știe că crede în Hristos. Și acum încă. Pentru că nu le-au luat încă vălul. Nu sunteți gata voi și eu. Când clasa de sfinți pe care o caută Domnul acum va fi terminată, orbirea lui Israel dispare. Dar să nu uităm, sunetul sau cântatul cocoșului ne face atenți că dimineața e aici. Așa cum aminteam despre rândurică și cocor, uneori sosesc și tot mai fulguiește câte un pic. Ghioceii, de asemenea, anunță că sosește primăvara. Dar faptul că eu sunt născut primăvara, mi-e tare drag. Atâta mă bucur că aș sări, ca și când am fost de 20 de ani sau și mai tânăr, de bucurie, că totul înverzește. Toate îmi spun, ia așa va fi împărăția. Nu vei mai auzi pe nimeni spunând, sunt bolnav. Nu vei mai vedea pe oamenii îmbătrânind. Nu vei mai auzi cântecul ăla fals care îl auzim astăzi. Când vedem cu mirare în secolul nostru că oamenii mai pupă oasă de oameni morți și se târăsc acolo și fac ce nu cere Dumnezeu. Toate acele vor fi trecute. Toate vor fi trecute, dragii mei. Răbdarea voastră n-aș vrea să o încordez. Aș vrea să vă duc cu gândul să ne placă să privim spre cuvântul lui Dumnezeu în totalitate, nu numai părți din el. Ascult câteodată câte o predică bună, aici și acolo. Dar când văd că trece prin Apocalips și când ajunge la capitolul 12 sau 11 și văd că datele ale nu au nicio valoare pentru cineva, eu nu mai pot asculta. Sunt prea sensibil, nu pot asculta. Dar și au fost date acele date acolo? Dacă nu erau datele din Daniel puse frumos acolo în capitolul 12 și celelalte, atunci nu le-ar mai fi scris și Domnul în Apocalips. În ultima lui scrisoare, în ultimul său mesaj. o vreme, două vreme și jumătatea unei vreme. Alea zilele fiului omului de aici încolo. E perioada importantă, poporul lui Dumnezeu trebuia să știe. Dar ce se întâmplă, dragii mei? Textul din Tesaloniceni și prevenirea pe care o face Domnul, cât despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer și nici chiar Fiul. Atunci, ce să știu eu? Atunci nu mă interesează. Și dacă mă mai uit și în Tesaloniceni, Pavel la fel spune. Bă, evrei și soroace, n-aveți trebuință să vă se scrie. Voi știți foarte bine că evenimentele vor demonstra că Domnul este aici. Am spus-o prescurtat, nu exact cum e textul. Cele două texte ne pot împiedica să ne uităm la textele din Scriptură care, de fapt, ne confirmă anumite jaloane în timp pentru poporul lui Dumnezeu. Aș vrea să încredințez datele din Daniel și din Apocalips nu-s vremuri și soroace. Nu-s ghiciri de-a mele sau de altui frate. Sau dorință chiar sincere să caute un anume timp. Ele au fost date de Dumnezeu poporului său pentru a indica anumite jaloane pe unde se găsește poporul lui Dumnezeu. Aceasta a spus Daniel. Cât mai este, Doamne? Cât mai este? Sigur că în Apocalips aflăm scris că cei de sub altar la fel întreabă. Cât mai este? Ca să sosească timpul să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Și ce li s-a spus? Li s-a dat o haină albă și li s-a spus, mai așteptați puțină vreme. Până s-a împlinit numărul tovarășilor voștri de slujbă. Dorința aceasta e și a voastră și a mea. Mai este mult din noapte. De ce nu se gata? Îl văd pe fratele Petrică, vine cu cârja. Și zic, de ce nu arunci, frate Petrică? N-o sosit timpul. Când a sosit timpul, toți cei bolnavi vor fi sănătoși. Dragi frați, ceasul acesta nu ține cu noi. Suntem mulțumiți mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat această ocazie de a ne întâlni. Am vrut să punctez, e foarte important să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Cum e Dumnezeul nostru? Cum e Fiul Său? Mulțumesc! Am uitat și cineva și-a adus aminte de mine. Vedeți ce bine că e așa. A învăța cum e caracterul lui Dumnezeu, asta înseamnă o viață întreagă, a ne șlefui și a ne forma după caracterul frumos a Tatălui Ceresc și a Domnului Iisus. Niciodată să nu spunem, eu acum știu, nu mai întrebă să-mi spună nimeni. Acel om de care a amintit fratele Cornel, Ozia, s-a încăpățânat. Și 80 de preoți au ieșit înainte, cum am amintit, și nu s-a lăsat înduplecat. Un alt împărat foarte bun din Israel, foarte bun. A făcut așa reforme mari în Israel, încât de pe vremea lui David nu s-au făcut așa reforme ca și pe vremea lui Iosia. Dar ce vine lui în minte? Dacă pe aici, pe la hotarul meu, trece împăratul Egiptului, eu mă duc în război împotriva lui. Și ce zice împăratul Egiptului? Păi eu n-am treabă cu cine. N-am treabă cu cine. Eu mă duc în partea aceea, Dumnezeu mi-a poruncit, du-te și nu te împotrivi lui Dumnezeu care e cu mine. Ce-o zis Iosia? Bă, eu sunt omul lui Dumnezeu. Toată viața am lucrat exact cum Dumnezeu a dorit. Tot poporul m-a apreciat. Nu se poate să fie cu el Dumnezeu. Dumnezeu e cu mine, nu cu el. Și? N-a avut dreptate. A luptat pe cale nedreaptă, ilegal. El nu a avut ce să amestecă în treaba aceea. Dar nu a fost atent. Și un pic de încăpățânare a existat. Un pic. Și l-a costat. De aceea să învățăm mereu, mereu din Cartea lui Dumnezeu și această oglindă să nu o uităm, să o punem înaintea noastră, nu înaintea fraților. Bă, uite-te, frate, cât ești de murdar. Dacă facem și așa, greșim. Și trebuie să ne pocăim, cum a zis fratele Cotea. Dar să o punem așa ni. Odată povesteam la frați în state că aici prin Marea Mureș, când eram eu mai tânăr, oamenii purtau de obicei de sagă de aceea care o băga pe cap, o parte era în față și o parte în spate, ca să poată duce povara mai bine pe umeri. Și am amintit că așa suntem noi creștini, dar în traia asta din față punem toate greșelile celorlalți, a fraților, și a noastră le punem într-o asta, din spate. Și ce s-ar întâmpla într-o zi Domnul să întoarcă traista și să ți le aducă pe a tale în față, atunci poate ne-ar fi rușine. Aș dori, dragi frați, ca să sporim tot mai mult în ce este curat, drept, adevărat, sfânt, ca apoi să ne putem aștepta într-o zi să ne spună cel ce ne-a invitat. Vino ser bun și credincios, intră în bucurie. Doriți aceasta, da? Și eu doresc ca și voi. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Înainte de a mă duce de aici, fapt că e biletul scris, săptămâna trecută ne-a sunat familia de Jean din Canada și a dorit Iosif cu Lena să transmită salutări la toți frații de aici. Chiar dacă trăiesc în Canada, departe de România, și trăiesc într-un loc, am auzit frumos tare, dar dragostea de frați din România nu a uitat-o. Și ne gândim la ei. Amin.